Ты у цябе чаму жывеш у Гамбургу, ці не збіраешся вярнуцца ў родны Менск?
Вось якраз чаму не пыталіся, бо мне здаецца, всім і так было зразумела. Ну, як відаць, людзі адчуваюць маё стаўленне да гэтай дзяржавы, і мы так усё зразумела.
Пакуль ты жывеш у Гамбургу, гэтае стаўленне да беларускіх сённяшніх сучасных парадкаў не змяняецца?
Не, не змяняецца, хіба што нават мая ненавісць становіцца яшчэ больш вострай. Ну, я не ведаю, у інтэрв'ю расійскай службы чэшскай радыё я нават прачытаў верш Владзіміра Набокава на гэтую тэму, але сёння чытаць не буду, бо ён па-расейску на свабодзе я чытаць не хачу. Але сутнасць у тым, што гэтая дзяржава, яна ўжо зрабіла ўсё, каб не было вяртання.
Каб не было твайго вяртання.
Так. Ёсць рэчы пропуста, якія ўжо ніколі немагчыма дараваць. Я магу толькі яшчэ раз паўтарыць, што галоўнае злачынства гэтага рэжыму, ён забіў мае мары. Та самае страшнае, калі ў чалавека забіваюць ягоную мару. Ён просто знішчыў тую краіну, ў якой я збіраўся жыць калісьці на пачатку 90-х. Я вельмі добра памятаю той час і той уздым.
Ты можаш сказаць, што ты на сённяшні дзень абжыўся ў Гамбургу, а гэта тое месца, дзе можна жыць далей і жыць.
Гэта тое месца, дзе можна жыць далей, але ў Гамбургу я зусім пакуль яшчэ не абжыўся. Наадварот, маё становішча вельмі такое няпэўнае і хісткае, бо пакуль мяне падтрымліваюць нямецкія літаратурныя арганізацыі і фонды, я магу там жыць, але калі-небудзь гэтая дапамога скончыцца, давядзецца так неяк прымаць ужо правілы гульні тыя, і гэта будзе даволі цяжка. Але я кажу, што я ў Беларусі сябе заўсёды адчуваў чужым, у Нямеччыне я сябе адчуваю таксама чужым, прынцыповай розніцы тут няма. Таму это нармальны стан для пісьменніка, такая адчужанасць.
Няма жадання знайсці краіну, у якой бы ты адчуваў сябе, ну, трошкі больш сваім.
Я думаю, такой краіны насамрэч не існуе. Мая краіна заўсёды ва мне, са мной, я такі як смоўжык са сваёй хаткай заўсёды. Вось не, нармальна.
Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Альгерд – аўтар празаічных кніг, практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г. і праклятыя госці сталіцы, лаўрэат прэміі «Гліняны вялес». Цяпер Альгерд Бахарэвіч жыве ў Нямеччыне. Хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння гостем начной свабоды будзе кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Згуртаванне выпускае на DVD па-беларуску усясветна знаныя мастацкія і мультыплікацыйныя фільмы. Размова з ім хвіліны праз тры.
Вела торговля. земля. Я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Песня «Агрогородок» гурту «Разбитое сердце пацана» для нашего сегодняшнего гостя, керовника творчего сгуртования «Дзевноты и помородствы» Олеся Квіткевіча. Олесь с нами на сувязи у Менску. Олесю, добрый вечер.
Добрый вечер, Ірасю. Добрый вечер слухачам «Ночной свободы».
Песня «Агрогородок» и гурт «Разбитое сердце пацана» — это ваше музычное уподобание?
Ну, ведаете, власно, зараз выбрал эту песню, напевно, с двух причин. Первое — это то, что, на мою думку, гурт «Разбитое сердце пацана» — это вельми перспективная молодая команда. Ну и, по-другое, этим таким чином мы, творческое звертование «Дзвеноты и помородствы», хотели отдячить им за сумленную працу, бо мало кто ведает, але удельники коллективу «Разбитое сердце пацана» являются одночасово еще и акторами плынного свободного театру, який гастролюе далеко по замежам Беларуси, и яны примают самый активный удел зараз у огучивании фильмов, на які мы их запрашаем, и робить это вельми якостно, на вельми высоким уровне.
Олесю, я отрекомендовал вас як керовника творчего згуртавання «Дзевноты и помородствы». А что такое, скажем, помородство? Я думаю, что нехто з наших слухачов може затриматься на этой назве и подумать, як же ж яны так незвичайно себе назвали, и чому так незвичайно назвали. Короче, кажучи, хто вымыслил такое шиковное, незвичайное на имя вашему згуртаванню «Дзевноты и помородствы»?
Ну, видите, речь о том, что все пытаются про назву, и нам довольно забавно тлумачить, слухать тлумачение от инших, навод, больше нам подобается, чем тлумачить самим. Ну, я думаю, первую участку нашей назвы «Дзевноты», постаравшись, можно встретить в белорусской литературе, эти периодицы, а вот другую, власно, слово «помородство», ну, напевно, это можно залишить до такого себе новотвору, неологизму власно нашего, и он вымыслился нами, адмыслова для нас, вельми спадабаўся удзельнікам самога згуртавання, то бок чальцам «Дзевноты и помородствы». И как бы замацавалася назва, теперь мы уже без своей назвы себе не уявляем.
Днями наша Нива опубликовала информацию, озаголовленную «Белорусские перакладчыкі да дысныя дайшлі». И у той информации гаворка ішла як раз про ваше творчае згуртаванне и ваши пераклады кінапрадукцыі на беларускую мову. Про что вы дамовіліся с дыснеем, калі вы да яго дайшлі?
Вы, мабыць, говорите про перадрук того материалу, який з'явився спеша на нашем сайте, и потом наша Нива передруковала его у себя. Так, сапраўды, мы, ну, как бы видите, треба, напевно, спочатку окреслить, что это наша принциповая позиция. Не просто родить тушки по-белорусски, перекладывать фильмы на мову, але еще и выйти, я сказал, мы этого доможемся, выйти в легальный сектор. С фильмом «Черная котка, белый кот» так уже отрымалось. Але там была крыху іншая ситуация, правовладальники на стужку. Это была дробная, как бы, корпорация, с якою можно навод домовляться у неких приватных стосунках и перамовах. Але есть еще корпорации, фирмы, которые уже с проковетных часов занимаются этим, и они имеют свои представительства у каждой краине света. Представники, скажем, того же Walt Disney, до якого мы вырешили теперь звернуться, и костюмка потломашить им ситуацию в нашей краине, они, может быть, себе там навод и не уявляют, что есть такая краина. Накладнее, что такая краина есть, они уявляют, але они не могут, ну, не совсем обознаны в наших реалиях. И вот, власно, у этом и полягает наша задача, как потломашить, то у нас есть мова, державная мова, и стушки, на якую мусить дубляваться обовязково. С гэтым мы зараз, у нас зараз у працы знаходзяцца 4 стужкі, 2 Walt Disney і 2 Universal, корпорацыя Universal, якая належыць да Sony. І менавіта да гэтых двух корпорацый найперш мы і плануем звернуцца ў першую чаргу, таму што яны былі ініцыятарам недзе паўгады таму, самі яны ініцыявалі сацыялагічнае пытанне, проводили доследование в Украине, соседней с нами державе, у якой так само. До недавнего часа все стужки выходили на одной ноге, ну и особливо это никого не обыходило. Але вот там вышел закон, и ситуация коренным чином изменилась. У нас закон упакуль, ну, выглядая так, что чекать не выпадая, але робить что-то треба, потому что, ну, априори, зараз склалася такая ситуация, что з'являється что-то белорусское, оно з'являється неяк на узровні ініціативи и не завсёды доходить до массового споживца, потому что не трапляя у як бы законы і каноны сённяшняй дзяржавы. З'явіўся Белсат, ён, ну, не хочацца нікога абражаць, але ён не можа вяшацца на агульнадасяжным спадарожніку. Ёсць Радыё Свабода, вельмі добрае радыё, але яго, ну, немагчыма пачуць на FM. Ёсць беларускамоўныя нейкія кінапрадукты, іх нельга набыць у легальных крамах. Ну, гэта не зусім тая сітуацыя, як павінна быць. Так быць не мусіць, і мы вырашылі самі, саматужкі зрабіўшы, скажам, на, ну, на пачатку агучвання стужак, звярнуцца да праваўладальнікаў афіцыйных, прыйсці, так бы мовіць, да іх з раскрытымі картамі і сказаць, што мы гэта рабіць можам, мы на гэта здатныя, і мы вельмі хочам супрацоўнічаць наўпрост з імі, а не дамаўляцца з пасярэднікамі, бо, як паказала практыка, гэта папросту не мае сэнсу. Пераконваць кагось тут, хто займаецца ўжо выключна толькі дыстрыбуцыяй і, скажам так, ну, я, напэўна, не раскрыю вам сакрэту, калі скажу, што дыстрыбутары, уласна, беларускія, усіх гэтых карпарацый займаюцца, у іх адна выключна функцыя развозіць дыскі са складаў па крамах. Спадзяемся, што будзем пачуты з таго боку размова і з Walt Disney, і з Sony адбудзецца на пачатку чэрвеня, таму, ну, адразу ж паведамім пра вынікі, і мы, дарэчы, прадугледжваючы магчымы нейкіх развітак падзеяў, выказалі на сайце такую думку, што Максима, трэба будзе распачаць збор подпісаў, каб, ну, напраўду пацвердзіць і паказаць прадстаўнікам гэтых карпарацыяў, што такі прадукт запатрабаваны, ён чаканы ў гэтай краіне, і ён можа мець патэнцыйна на выхадзе спажыўца. Бок, ну, каб гэта выглядала больш пераканаўча.
Алеся, вы сказалі пра вельмі важны момант, неабходнасць выхаду ў легальны сектар. Нешта з вашай прадукцыі можна, прыйшоўшы ў звычайную краму з DVD, скажам, у Менску, сёння купіць?
Пакуль, на жаль, не, хоць прадукт, шчыра кажучы, вось як у выпадку з апошнім нашым дыскам Тарзанам 2, ён, ну, на, не толькі на нашу думку, але аб'ектыўна перавышае па роўню якасці той, які прадаецца ў крамах. На сённяшні момант сітуацыя юрыдычна складаецца так, што не маючы дамовы найперш з праваўладальнікам першасным, гэта Walt Disney сусветны, які мае прадстаўніцтва потым у кожным рэгіёне. Мы знаходзімся ў пятым рэгіёне, то бок нам трэба мець яшчэ паперу з галоўнага офісу, які займаецца дыстрыбуцыяй прадукцыі на пяты рэгіён, ён знаходзіцца ў Маскве. То бок, не маючы гэтай паперы, ніводная крама не мае права ўзяць дыск, хай сабе ён і звыш прафесійна зроблены, па ўсіх крытэрах і параметрах проста перавышае тыя, якія дыскі ляжаць у іх у крамах, яны маюць іх на продаж, і ніводная крама папросту не возьме такія дыскі на рэалізацыю, бо гэта парушэнне закону, і яно як бы можа потым быць пакаранае вельмі строга.
Алесю, скажыце, якую прадукцыю, вашую прадукцыю, вашага творчага згуртавання ўжо можна знайсці, і дзе чалавек, які зацікаўлены у тым, каб яе знайсці, можа яе набыць, ну, улічваючы тое, што вы сказалі, пакуль што ў звычайнай краме гэтай прадукцыі няма.
Зразумеў. Ну, на дадзены момант гэта 4 стужкі, незабаве плануем выдаваць наступны, але тое, што ўжо ёсць у продажы, гэта дзіцячыя мультфільмы «Тарзан», прычым на адным DVD першая і другая частка. Гледачы могуць самі выбіраць, на якой мове глядзець, на беларускай мове арыгіналу, польскай ці, скажам, расейскай, і мяняць субтытулы. Ну, гэта ўжо больш тэхнічныя справы, каму цікава, тыя азнаёмяцца. І да мультфільмаў мы зрабілі перад мультфільмамі дакладней яшчэ 3 мастацкія фільмы. Гэта фільм «Апакаліпта» рэжысэра Мэла Гібсона, «Лісты з Івазімы» Клінта Іствуда і «Клум» мексіканскага рэжысэра, ўладальніка Каннскага фестывалю «Золотой галінкі», там, «Глёбусу», не памятаю дакладна, як завецца гэтая прэмія, «Клум» Александра Гонсалеса Іньярыту, такого знанага рэжысэра. Знайсці іх можна, ну, найперш, ведома, прыходзіць на згадку сайт книги.нет. Это такая довольно жвавая, ведаете, теперь крыница, где можно набыть что-то белорусское. По интернет-адресу www.книги.нет находится такой магазинчик, вельми утульненький белорусская крамка, где появляются абсолютно все новинки, все то, что выходит по-белоруску. И в Беларуси, и за ее межами так само можно набыть там. А так само это незалежные распространники. Что тычет наших фильмов, мы постарались как мага ширейшую сделать сетку, домовлялись с приватными владельцами невеличких шапиков, которые занимаются прокатом, распаўсюдам так само продукции, не завсёды, ведомо, легальной, але, ну, это книжные кермаши, найперш, кермаши Белэкспо, на Янке Купалы, есть на управе, и, ой, зараз уже не пригадаю. Да, речь, вся эта информация есть, коли я, может быть, что-то забылся, на нашем сайте, там перелишены 9-10 кропок у Менску, где можно набыть наши диски, и как их можно замовить. А с великих таких буйных кермашов, это еще портовый комплекс «Динамо», который находится у Менску, коля Мужского озера.
Алесю, дякую за такую деталевую информацию и дякую за удел у ночной свободе. Дякую великий. Я нагадаю нашим слухачам, что гостем ночной свободы был кераўнік творча згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. На чарзе у нас шточетверговый відэагляд Максима Жбанкова.
Сегодняшний киногляд пачнем с позитыву. Индиана Джонс вернулся. Славуты герой Стивена Спилберга чакаў гэтага часу амаль 20 гадоў. Змяніўся навакольны свет, з'явіліся інтэрнэт, байцоўскі клуб і незалежная Беларусь, прафесар-авантурыст таксама не памаладзеў. Актор Гаррысон Форд сёлета адзначыў свой 64-й дзень нараджэння. Тым не менш, Індіяна Джонс і каралеўства крыштальнага чэрапа ўпарта працягвае гучаць той самы стары блюз, дзе адчайны археолаг б'ецца са злодзеямі і агрэсіўнымі тубыльцамі за неверагодна карысныя артэфакты. Гэтым разам містер Джонс змагаецца з савецкімі агентамі. Кіно як кіно. Звичайний Спілберг. Технічно, динамічно, з фірмовими жарточками і спосилками на кіноклясику. Черговий Індіана Джонс – це кіно, якої не жадає мінятися. Одіна заступка 21-му стагоддю – стіплая доза комп'ютерних ефектів. Одіна новина – невероятна Кейт Бланшетт у ролі шальоної гібістки. Фанати серіалу про незломного інді застануться задоволеними. Гульня у старосвітській авантури протягується по тих самих правилах, що і 27 годів тому. Але менавіта гэта і ёсць галоўным мінусам найноўшага Індыяны. Калі ты глядзеў тры папярэдніх стужкі, лічы, што знаёмы і з чацвёртай. Расчараванне тыдня – экстрэмальная псіхадрама «Смешныя гульні». Австрийский режиссер Михаил Ханеке зарабил американскую версию своей одноименной стужки. У свой час это кино было сапраўдным шоком для европейских глядачов. Ханеке деталево демонстровал с диким молодых садистом над случайной семьей. И вот вам то же самое у перекладе на ангельскую. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, moe, catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Самое сумное, что режиссер литерально переказывает свою старую працу. Але у крыху упрыгожанной версии. Ролю головного садиста выконывает Майкл Питт, знакомый нам по летутейникам Бертолуччи. У ахвяры трапили ведомые Тим Рот и Наоми Уоттс. Каратей, коли не ведаете оригиналу, може и спрацуя. А вот обознанному раю стрематься. Цудов не будет. Напроконце, як звичайно, мой особистый выбор – мульт Джорджа Данінга «Жовтая субмарина». Сёлета гэтый шедевр поп-арту означае свой 20-гадовы юбилей. Добрая нагода узгадаць кайфовые 60-е у компании бетловских Эленор Ригби, Люси у небе с бриллиантами и человека ниоткуль. Дивная речь, полежотая субмарина и сегодня в обезрок да поширая сведомость. Психоделичный визуальный шерох выглядая абсолютно актуальным. А невеличкий финальный эпизод с уделом соправданных, а не малеванных битлов, краная свою деликатной безглуздицей.
Видеогляды кинокритика Максима Жбанкова в «Ночной свободе» кожный четверг. На хвалях «Ночной свободы» з вами Юрась Бушляков. Далей у нас «Ночная читанка». Увесь гэты тыдзень у «Ночной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62-м годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў Саўгасе Браслаўскі. Тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86-м годзе паступіў на філілагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славамір Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славамір Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х годах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у «Начной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага. Ніхто яго не кране, майго агню апраметнага. Яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі. Няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі. Агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе. Мёртвыя гарады, дзеля жывых спатыляе. Эмігрант землякам у замежжы. Дзень да вечара перабыў, ноч да раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў. Вырваць кратны свой боль з душы не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы. Хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры. А ўсё роўна прычніцца дом і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў? На чужыне? О, не, крый, бо на радзіму цябе сарве. Каса дама зірне ў білет, ухмыльнецца абурана. Як? Наш утульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак? У салоне вас толькі 7, 2 газеты, СБ, «Звязда» і па радыё «Рускі ФМ». Возвращением, эмигрант. Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить здрайцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний эпигон, писать одно, а жить житё другое, вядома, можно. Только, як закон, у выніку ни вершил, ни героя. Я 5 годов, напрыклад, ни гугу, один у этом вольным еўразвязе. И хоть подби подковами блыху, тутэйшие не зойдутся в экстазе. Мы іншие, земляк. І напінаць перыферыю жыў няма патрэбы. А калі ўсё ж за нешта паміраць, дык за цяпло сваёй айчыннай глебы. Прачуванне. Прападаю, чую, прападай, нерадзімы, ні дзяцей і ні рук тваіх, што ціха так гартаюць кнігу ў вечаровай цішыні. Хопіць слабнуць, хопіць паддавацца настальгіі, суму і віну, коли нельга дома заставаться, выбирай апошне войну. На войне, як на войне, заўсёды. За спиною рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуранный злы. Транспорт боевый посекли мины, у окопах неживой души. И дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени, землячцы в инету. Молю тебе, рыжее, озолоти опошними промнями у вересни. Я выдохся был, я маль затих, забывши, як пахне веросом. Завис я у чужих, быть сама камянел, и что мне до этой Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушчанской энергии, одно ратаванне, твоя любовь, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кров, каб народить нам волото.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильным телефоне с Норвегии. Там он живе с 2002 года. Увесь этот день у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича.
Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. Пирушил далей на цалики следы, покинул, что стежкою стали, а тыя, что зимне пойшли, кто куды, позвошвали и заблокали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с горою, як ён под горою, як ён на горы. Як знік і прапаў за гарой.
На гэтым дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграм тыдня заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.